Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de țară, este pierdut pentru totdeauna,
spunea filozoful Vasile Conda. Iar părintele Constantin Necula afirmă:
tinerii sunt prezentul și viitorul bisericii.
Tinerii în biserică.
Doamne ajută și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Tinerii în biserică. Iată-l din nou cu noi, pe Ciprian. Mulțumim că ai venit din nou.
N-aveți de ce, eu vă mulțumesc că m-ați ales să particip la această emisiune.
Pentru că nu a fost întâmplătoare alegerea, Cipri. Tu chiar ai fost cu trup și suflet alături de noi, de comunitatea Bisericii Sfântul Ilie, în toate pregătirile și în tot ce a însemnat pas cu pas pregătirea programului din ziua în care s-a sărbătorit hramul. Trebuie să precizăm că biserica noastră are ca ocrotitor, iată, pe Sfântul
Proroc Ilie Tezvideanul.
Foarte bine. Și deși Sfântul Ilie este sărbătorit pe 20 iulie, noi am sărbătorit cumva hramul bisericii noastre în avans împreună cu preasfințitul Nicodim în duminica de dinaintea sărbătorii Sfântului Ilie. Așa s-a creat o tradiție la noi la biserică. Cred că sunt vreo 20 de ani de când facem așa și este frumos că ne vedem odată cu toții în jurul preasfințitului în duminica de dinainte și încă o dată în ziua de Sfântul Ilie. Deci, iată, a fost, cum spunem noi, hramul, a fost sărbătoare mare, că atunci când vine preasfințitul într-o biserică, oamenii sunt foarte bucuroși și vin să audă un cuvânt direct de la părintele lor ierarh, sunt parcă puțin mai adunați în jurul...
Din păcate sau din fericire? Și... Din păcate, deoarece oamenii care nu vin la biserică în general și vin doar dacă este hram sau o sărbătoare importantă, nu pot să zic că e un lucru foarte bun.
Așa este, că nu au continuitatea relațiilor cu
le-aș recomanda să vină și ei la fiecare slujbă, la fiecare sărbătoare importantă, chiar...
Uite, pentru că suntem aici, de ce să vină? Care este motivul pe care ar putea să-l aibă Cipri? De ce stau ei acasă? Oare ce nu știu? Ce pierde un om care face orice altceva în loc să vină la Sfânta
Liturghie? Cât de frumos este la biserică. Acolo ești în casa lui Dumnezeu, tu cu Dumnezeu și asculți cuvintele date de Dumnezeu pe pământ.
Frumos. Bravo. Uite, eu nu m-am gândit că așa este, de fapt. Noi, acolo, credem că sunt rugăciunile noastre, că sunt cântările noastre,
da.
Dar câteodată le sunt spuse direct de Dumnezeu sau revelate Sfinților Săi. Cuvintele psalmilor, mă gândesc, nu? Cuvintele,
da,
din Sfânta Liturghie. Zic cu voce tare că zici bine.
Sfânta Evanghelie.
Sfânta Evanghelie, nu mai, ne-am mai vorbit. Este cuvântul direct adus de Mântuitorul pe pământ. Așa este, da. Și iată că omul se poate racorda măcar o dată pe săptămână, deși Sfintele Liturghii se fac mai des, nu? Se fac miercurea, se fac vinerea, sâmbăta,
da,
dimineața și duminica.
Măcar duminica sau
măcar
sâmbăta.
Măcar duminica și la sărbători să fie prezenți în Sfânta Liturghie pentru a se încărca de puterea cuvintelor lui Dumnezeu, cuvântului lui Dumnezeu. Cuvintele noastre vin de acolo, din cuvântul unic al lui Dumnezeu. Hai să ne apropiem puțin de ziua aceea în care le-am pregătit cumva pe toate. Tu ai fost cel care chiar l-a întâmpinat pe preasfințitul,
da,
la intrare, alături de încă un copil, de o fetiță. Cum ți s-a părut această intrare a preasfințitului în biserică, conjurat de oameni, de preoți, îmbrăcați în veșminte frumoase?
Mie mi s-a părut foarte frumos și impresionant. Toată lumea, mă bucur că s-au strâns, deoarece a fost o ocazie unică pe care nu multă lume, cum să zic,
o are și nu știe să se bucure de ea.
Pentru că cei mai mulți care vin acolo nu mai vin la biserică. Adică nu cei mai mulți, o parte din ei.
Nu chiar cei mai mulți, da. Așa este. Trebuie să spunem că venirea episcopului într-un loc, într-o biserică anume,
într-un locaș al Domnului,
este o ocazie de o și mai mare binecuvântare decât aceea pe care o primim în mod obișnuit la sărbătorile.
Da.
Pentru că dreapta episcopiei, dreapta ierarhică a episcopiei, episcopatului, este o dreaptă harică superioară, mai înaltă decât cea a preoției.
Da.
Nu? Noi știm că episcopul este cel care hirotonește preoții și diaconii. Deci Dumnezeu a rânduit așa ca ierarhul să aibă mai mult har pe care să-l împartă credincioșilor. Credincioșii sunt chemați să vadă în prezența sa prezența însăși a lui Hristos. Episcopului se rezervă în biserică un scaun puțin mai înalt decât al celorlalți,
da,
și cu o sculptură mai specială. Se numește scaunul arhieresc, arhiereu sau ierarh. Tocmai și scaunul rămâne acolo mereu în biserică. Este o amintire a faptului că Hristos este cu noi. El este cu noi, cu toți, în fiecare sfântă liturghie, dar prezența sa este un pic mai accentuată atenției noastre odată ce vine episcopul.
Într-adevăr.
E bine, tu ai avut parte de această binecuvântare, ai avut și curajul, să o spunem, și bucuria de a face acest lucru și te felicit.
De două ori chiar.
De două ori ai făcut-o. Și apoi toate celelalte, în frumusețarea bisericii, nu, cu flori, curățenie, aranjarea lucrurilor, mutarea bibliotecii, îți-mi amintești?
Da.
Voi, copiii, s-a făcut. La ce ați mai participat voi? Aranjarea mesei în sala de festivități.
Da.
Voi ați ajutat la încărcarea mesei, la așezarea lucrurilor pe care voi putea să le așezați pe masă. Cum ți s-a părut întâlnirea cu toți oamenii de după Sfânta Liturghie? Acolo adunați în jurul preasfințitului și al preoților care slujiseră?
A fost foarte emoționant.
Așa ți s-a părut? Da. Emoționant, da. Așa este când toți oamenii sunt la aceeași masă. Să știi că Mântuitorul Hristos de cele mai multe ori a comparat împărăția cerurilor cu o cină sau cu o nuntă, în tot cazul cu o masă, un ospăț la care toți participă, la care toți se ospătează, se înfruptă din ceva. Nu știu că ai observat, dar oamenii sunt mai uniți la o masă.
Da.
Mai uniți ca în alte ocazii. Masa este cea care îi apropie pe oameni, îi face să aibă părtășia bucuriei unuia de ceilalți. La masă se spun lucruri care poate nu s-au mai spus, se dezvăluiesc taine, nu? Se anunță vești bune. Bun. Ei, asta a fost și dorința noastră. Să fie așa o... Ți-amintești cum a zis Preasfințitul că se numește o astfel de masă? Nu mai țin minte. Cuvântul vine din limba greacă, de la un verb.
Agapă.
Agapă, de la agape. Da, agapă înseamnă masă frățească și ne-a explicat acolo că în primele secole creștinii, după ce participau toți la Sfânta Liturghie, nu plecau. Desfăceau sacoșa cu care au venit, coș, ce era pe atunci, și puneau toți și mâncau împreună. Adică nu se despărțeau așa brusc. Continuau liturghia printr-o comuniune pe care comuniunea mesei, adică după ce aveau comuniunea împărtășirii la același sfânt potir, trebuie să menționăm că se împărtășeau toți, nu doar copiii și câțiva oameni care s-au spovedit și s-au pregătit anume pentru a se împărtăși cu trupul și sângele lui Hristos, ci se împărtășau toți, îți dai seama ce era? Veneau toți la Sfântul Altar și se împărtășau. Și apoi se așezau la o masă. Ei, spune ce te-a impresionat.
Cel mai mult, eu am observat, am desprins din această masă, toți am fost toți pentru unul și unul pentru toți. Cel mai important, toți pentru Dumnezeu.
Da, da, așa este. Și toți pentru Dumnezeu. Da, așa este. Cipri, toate acestea le-am făcut pentru Sfântul Ilie. Dacă te-ar întreba așa cineva, uite, tu ești în parohia Sfântul Ilie, acolo în Crihala Nord, ce știi tu despre Sfântul care vă ocrotește, că nu ocrotește doar biserica, ocrotește cartierul.
Da.
Este clar. Ocrotește cartierul.
Sunt multe de spus despre Sfântul Ilie, dar acum o să spun cel mai important lucru. El este omul care nu a murit niciodată. El a fost dus la cer cu o caleașcă de foc. Un car de foc.
Să știi că asta m-a impresionat și pe mine când eram copil. Asta m-a impresionat maxim. Cum a fost ridicat într-un car de foc Sfântul Ilie și nu a cunoscut moartea. Ei bine, Sfântul Ilie este, trebuie să spunem că este un proroc. Deci a trăit când? În general, prorocii au trăit când?
Înainte de nașterea lui Isus.
Foarte bine. Și înainte cu cât? Dacă ne-ar întreba cineva cât de aproape a fost nașterea prorocului Ilie sau viața lui de Mântuitorul Hristos.
Aproximativ 800 de ani.
Cam așa, înainte cu 800, unele surse spun cu 850 de ani chiar. Ei bine, iată-l pe Sfântul Ilie cu 9 secole aproape înainte de nașterea Mântuitorului Hristos.
Da.
Ce se cunoștea atunci? Păi legea lui Dumnezeu pe care o dăduse Dumnezeu prin Moise, nu? Decalogul, cele 10 porunci, pe Vechiul Testament, foarte bine, pe care el le îndeplinea cu strășnicie. Se spune că tatăl său, atunci când s-a născut pruncul, a avut această viziune cu niște oameni de foc cu aripi, niște îngeri bunoară, îl înveleau pe prunc cu scutece de foc și îl hrăneau cu o flacără pe care Sfântul Ilie a înghițit-o. Chiar așa a devenit un om care ars pentru legea lui Dumnezeu. Nu îndeplinea așa ca una printre alte legi de viață.
Cum facem noi oamenii...
Cum tindem noi să facem.
În ziua de azi.
Exact. Cum tindem noi din păcate, din necredință, din insuficienta noastră credință. Ori Sfântul Ilie nu se îndoia deloc de Dumnezeul său, cel unu și adevărat, și îndeplinea cu strășnicie. Se spune că din tinerețe și-a păstrat fecioria, a postit foarte mult și s-a rugat neîncetat. Deci se spune că Sfântul Ilie este un om al rugăciunii și este cumva prototipul călugărilor. Pentru că a trăit singuratic și o să vedem un pic viața.
În
peștera sa, de lângă pârâul Cherit. Așa este. Cum a ajuns Sfântul Ilie în această peșteră? Trebuie să spunem că el s-a născut în zona de nord a regatului Israel, o zonă care suferise multe influențe de la păgâni. În timpul vieții sale, această parte a regatului era condusă de regele Ahab, da? De regele Ahab, un rege păgân care se și căsătorise cu o regină idolatră, cu Izabela, și reușiseră să pervertească, de să tragă de partea lor 450 de preoți, deci care făceau jertfe și toate ritualurile care de fapt îi se cuveneau lui Dumnezeu, unicului Dumnezeu, care credea tot poporul evreu, îl făceau Baal numit și altor zeități, în special zeului Baal, pe care îl credeau deopotrivă cu Dumnezeu. Și când Ilie se duce cu curaj, într-un proroc se duce cu curaj la Ahab și îl înfruntă și îl amenință chiar că Dumnezeu o să pedepsească întreg poporul, cum? Ia, mintește-ți tu, cum o să pedepsească poporul?
Dând secetă,
oprind ploile.
Secetă maximă, totală.
Da. Se spune că râurile au secat, Izvoarele n-au mai curs, animalele au murit, oamenii au suferit foarte mult, unii s-au îmbolnăvit și alții au murit foarte mulți, pentru că 3 ani și jumătate a durat această perioadă de secetă. Era atât de pornit Ilie, încât nu-l impresiona moartea lor. Nu-l impresiona faptul că sufereau și animale și oameni. Și în această râvnă extraordinară a lui, Dumnezeu îl face să cunoască mila. Pentru că la un moment dat acest pârâu, unde el era în peștera sa, pârâul ăsta seacă și el, aici el era hrănit de corbi, cu pâine și cu carne, și iată secând râul Cherit, este nevoit să plece mai departe, undeva în Sarepta Sidonului, și acolo este primită o văduvă. O văduvă care mai avea doar puțină făină și puțin ulei, doar pentru o pâine. Cum îl primește această văduvă din Sarepta Sidonului, ți-amintești?
Păi când Ilie o roagă îi facă și lui o pâine, aceasta, indiferent că mai avea foarte, foarte puțină făină și foarte puțin ulei, îi face lui Ilie pâinea, iar apoi, când fiul acesteia moare, Ilie îl aduce, readuce la viață cu ajutorul lui Dumnezeu.
Așa este. Dumnezeu răspunde rugăciunilor sale și îl readuce pe fiul său la viață. Sunt foarte multe lucruri care se anunță cumva prin viața lui Ilie. Iată-l în plan direct așa, el începe să cunoască mila, îi se face milă de fiul văduvei, îi se face milă de oamenii pe care îi vede în drum spre Sarepta Sidonului, oamenii și animalele pe care le vede suferind foarte tare, și parcă inima lui se înmoaie și nu mai este atât de înverșunat în dorința lui ca Dumnezeu să nu dea ploaie pe pământ până ce nu se va întoarce poporul la adevărata credință. Și iată ce face. Se duce la rege, se înfățișează în fața lui și îi spune cu curaj că Dumnezeu, Dumnezeul cel adevărat, își va arăta puterea atunci când el va pregăti un altar de jertfă. Dumnezeu va coborî foc direct din cer și va arde jertfa lui. Când a auzit Ahab, i-a convocat și el pe preoții lui și au făcut și ei la fel, și iată pe muntele Carmelului două tabere care făceau, nu? Unii care l-ascultaseră pe Ilie și rămăseseră bine credincioși lui Dumnezeu și zidesc un altar, și ceilalți, preoții lui Ahab, care zidesc și ei altar, îl înconjoară cu un șanț adânc pe care îl umplu cu apă și fiecare în paralel, să spunem așa, invocă pe Dumnezeul său. Dumnezeu coboară foc din cer și mistuie jertfa lui Ilie. Când preoții păgâni îl invocă pe Baal, nu se întâmplă nimic, dovadă că Baal era o plăzmuire a minții omenești, nu Dumnezeu. Și atunci oamenii care credeau lui Dumnezeu, oamenii din preajma Sfântului Ilie, ce crezi că fac? Îi alungă pe preoții lui Baal, îi izgonesc foarte, foarte înverșunați și înțeleg că adevăratul Dumnezeu este cel despre care spune Ilie și cel despre care i-a învățat cu o secolă înainte Moise. Și iată că Ilie, cu înverșunarea lui, buna lui înverșunare, readuce poporului credința cea adevărată. Asta este important de știu, foarte important. Deci, iată, Ilie este cel care ține foarte mult la a avea credința cea dreaptă, la post, la rugăciune. Prin învierea fiului văduvei, el anunță că la sfârșitul lumii, la sfârșit, atunci când și el va veni pe pământ, știi? Se spune în Apocalipsă că Sfântul Ilie va reveni pe pământ și va fi ultimul proroc care va anunța venirea iminentă a Mântuitorului pe pământ. Ca pe toți ceilalți proroci, îl vor omorâ și pe el, și atunci va fi parusia Domnului, adică revenirea lui Dumnezeu pe pământ și învierea morților. Asta este în mare despre Sfântul Ilie. În fapt, multe alte lucruri se leagă de viața lui. Sfântul Ilie îi se arată însuși Dumnezeu. Sfântul Ilie este răpit în carul de foc, așa precum spui. Într-adevăr, Sfântul Ilie este cel care se arată și la schimbarea la față. Este momentul în care Mântuitorul se arată ucenicilor săi ca fiind adevăratul Dumnezeu, ca fiind Fiul al lui Dumnezeu. Și în același nor de lumină se arată și cei doi proroci, Moise și Ilie.
Vreau să spun ceva, vă rog. Știu că nu are legătură cu Sfântul Ilie, dar apropo de ce ați spus, de religia adevărată, religia care îl vede pe Dumnezeu ca tot, ca tot ce există. Dumnezeu este șeful suprem
al nostru. Ca să spunem așa.
Da. Și voiam să spun că apreciez la religia noastră că este o religie nu este o religie foarte severă și ne lasă să ascultăm mai multe tipuri de muzică, de exemplu, și să găsim bucuria în tot, într-o floare, într-un fir de iarbă, într-o buburuză.
Așa este. În primul rând, religia noastră este religia iubirii. Este o religie care nu a fost inventată de cineva, ci...
Da.
Religia este ceea ce, de fapt, Dumnezeu ne-a descoperit. Pentru că odată alungați din rai, oamenii nu prea mai știu cum este Dumnezeu, până ce nu le-a arătat Dumnezeu însuși cum este El. Înțelegi lucrul ăsta?
Da.
De aceea este permisivă, pentru că Dumnezeu mai întâi și-a anunțat prezența sa în lume prin proroci, toți la rând, printre care și Ilie, după care a venit El însuși, Fiul Său pe pământ. Și tot timpul a spus, devoiți, dacă cineva vrea să-mi urmeze, ai înțeles, cu acest dacă vrei,
da.
Păi înseamnă asta libertate, înseamnă respectul, Dumnezeu cel care ne-a creat ne respectă libertatea și ne îndeamnă la iubire. De aceea în libertate, omul poate să, cum spui tu, să asculte ce vrea el, să-și găsească bucuria în ce vrea el, cum spui, numai că în iubire, și iubirea maximă este iubirea pe care Dumnezeu o revarsă, cum spui tu, șeful suprem, adică cea care iradiază din Dumnezeu în absolut tot, într-o floare și o buburuză, cum spui tu, dar și într-o creație muzicală.
Exact.
Ai înțeles? Da. Pentru că cine este cel care îl inspiră pe acela care înșiră niște note pe portativ?
Dumnezeu.
Ai înțeles? Da. Numai că și aici la muzică, o să discutăm noi când vei mai crește tu mai mare, este un gen de muzică care veselește mai ales trupul și îl face să se miște, să danseze, să țopăie, să zic așa, și este sunt tipuri de muzică din ce în ce mai nu știu cum să spun, mai subțiri sau mai înalte, care fac sufletul să tresalte sau care înalță duhul omului. Așa că ai auzit cum au cântat băieții care au venit,
da,
cu preasfințitul. Ce este o muzică bisericească. Este o muzică care înalță duhul omului. Asta este cea mai înaltă muzică. Spunea cineva că muzica are rostul, că muzica are rostul de a-i cânta lui Dumnezeu. Când era un copil ca tine, mi s-a părut că am strâmt acest scop. Cum? Adică doar ca să slăvească pe Dumnezeu. Nu să ne bucure și pe noi. Pe tot omul care se bucure, mulțumește lui Dumnezeu. Și tot acolo ajunge.
Exact.
Ai înțeles?
Da.
Numai că una este muzica bisericească, care înalță direct duhul omului și îl cuplează la lumea îngerească, și alta este muzica aceea care este cea înveselitoare, care face ca sufletul sau trupul să tresalte. Ai înțeles? Sunt genuri, da, și genuri de muzică, numai că Dumnezeu știe că în viața noastră noi avem nevoie de un evantai larg,
da,
de trăiri,
da,
și de... Nu toți suntem atât de, cum să zic, atât de puternic direcționați așa cum a fost Sfântul Ilie. Atât de puternic atașat de Dumnezeu ca toate celelalte i s-au părut umbre palide ale bucuriei de a fi cu Dumnezeu. De aici înverșunarea lui, de aici rugăciunea lui de a nu da Dumnezeu ploaie, de aici, pentru că pentru el a fi în credința cea dreaptă, cu spiritul, religia cea adevărată, este cel mai important lucru. De aici vin toate celelalte. De la a fi, măcar să știi că ești în perimetrul adevărului pe care Dumnezeu l-a descoperit. Mă bucur că avem acest hram al Sfântului Ilie. Este o sărbătoare în plină vară,
da.
O sărbătoare solară, parcă ne trimite așa cu gândul la carul de foc în care a fost răpit Sfântul Ilie, precum spui.
Da.
Și chiar și pe noi ne-a inspirat când am alcătuit acea revistucă handmade, nu?
Da.
Tot așa s-a numit și se numește Carul de Foc. Ei bine, iată sărbătoarea hramului. În seara de dinainte este, iată, procesiunea. Începe deja de la ora 7. Cei ce doresc să participe o pot face. Și atunci, iată că vara noastră, cel puțin așa am eu sentimentul, nu știu dacă și tu,
da.
Cipri, este marcată de această sărbătoare.
Da, și eu.
Adică 20 iulie întotdeauna este centrul verii pentru mine și cumva polarizează vacanța
vara.
Și vara, da. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru că ai venit și de data aceasta la emisiune.
Și eu vă mulțumesc.
Și îți doresc să ai o vacanță în continuare frumoasă, plăcută.
Mulțumesc.
Și cu Sfinte Liturghii, așa, duminicile,
da.
Și în sărbătorile frumoase care vor urma de acum înainte. Mulțumesc încă o dată. Doamne ajută!
Doamne ajută!